อาณาจักรลักชัวรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็คือเบอร์นาร์ดอาโน่ LVMH นั่นเองอายุ75ปีแล้วก็ต้องมีการส่งต่อเนาะหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าซักเซสเซอร์จัดการประชุมทานอาหารกลางวันกับลูกๆทั้ง5คนเดือนละครั้งครับเราจะจัดสรรอำนาจรัฐธรรมนูญภายในองค์กรของเราอย่างไรตัวความรู้สึกนึกคิดของคุณเบอร์นาร์ดอาโน่เองที่จำเป็นที่จะต้องทำการสืบทอดอำนาจแบบนี้ต้องการที่จะกระชับอำนาจให้อยู่ในครอบครัวของเขาให้ได
้ This is the Standard Podcast The Secret Sauce Executive Espresso
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
เลือดข้น LVMH ศึกบัลลังก์ LVMH กำลังเกิดขึ้นแล้วครับวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องของ Luxury Empire ครับอาณาจักรluxury ที่ใหญ่ที่สุดในโลกบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็คือเบอร์นาร์ดอาโน่ LVMH นั่นเองผมเคยจัดไป1ตอนแล้วนะครับว่าเขาเติบโตมาอย่างไรเขามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและอาณาจักรของเขาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าใหญ่โตมหาศาลมากเช่นหลุยส์วิตตองดีออร์เซลีนนะครับโมเอชองดองอะไรต่างๆมากมายเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีการขยับที่ผมคิดว่าคนไทยค่อนข้างสนใจนะก็คือเรื่องของการแผนการเตรียมส่งต่อธุรกิจให้กับทายาทก็คือลูกทั้ง5คนของครอบครัวฮาอาโนจากภรรยา2คนนะครับซึ่งตอนนี้คุณเบอร์นาร์ดอาโนผู้เป็นพ่อเนี่ยอายุ75ปีแล้วก็ต้องมีการส่งต่อเนาะหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าซักเซสเซอร์ฮะล่าสุดคุณเบอร์นาร์ดอาโนเนี่ยได้แต่งตั้งลูกชาย2คนผมเชื่อว่ามีหนึ่งในนั้นที่คนไทยเนี่ยโอ้จับตามองมากรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือคุณเฟเดริกอาโน่ฮะอายุ29ปีหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวคนนี้ก็คือคนที่เป็นข่าวกับน้องลิซ่านั่นเองล่าสุดที่ฟอร์มูล่าวันที่น้องลิซ่าไปโบกธงนะครับก็มีภาพของคุณเฟเดริกอาโน่เนี่ยยืนถ่ายรูปนะครับอยู่ในเฟรมเดียวกันกับน้องลิซ่าด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณอเล็กซานเดรนะครับอายุ31ปีนะลูกชายทั้งสองคนนี้เพิ่งได้รับโอกาสเข้ามาในบอร์ดของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มบทบาทด้านการบริหารให้กับทั้ง2คนนะครับก่อนหน้านี้ถามว่าทั้ง2คนนี้ทำอะไรนะครับไปที่คุณเฟเดริกก่อนนะเป็น CEO ด้านนาฬิกาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับส่วนคุณอเล็กซานเดร์เนี่ยเป็นรองประธานด้านผลิตภัณฑ์การสื่อสารและอุตสาหกรรมของ Tiffany & Co นะครับก็คือพวกจิวเวลรี่พวกเครื่องประดับนั่นเองแบ่งงานกันค่อนข้างชัดนะฮะสิ่งเหล่านี้ครับก็โอ้โหหลายคนตีข่าวไปเยอะมากๆเลยนะครับสำนักข่าวทั่วโลกก็พูดถึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยความมีส่วนร่วมของครอบครัวอาโน่หรือ Family Business ในบริษัทเนี่ยกำลังเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกอีก2คนก็เคยมีบทบาทอยู่ในบริษัทอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเดลฟีนเป็นพี่สาวคนโตนะครับแล้วก็คุณอองตวนนะครับเป็นพี่ชายคนโตเนี่ยเขาได้รับตำแหน่งอยู่แล้วนั่นหมายความว่าลูกทั้ง5คนของคุณเบอร์นาร์ดอาโน่ตอนนี้4ใน5เนี่ยเป็นสมาชิกของบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยเหลืออีกท่านหนึ่งน้องคนเล็กสุดครับอายุ26ปีคุณชองนะยังไม่ได้มีตำแหน่งในบอร์ดเท่ากับว่าตอนนี้ครอบครัวอาโน่เนี่ยครอบครอง 48.6% ของหุ้นใน LVMH ส่วนสิทธิ์ในการออกเสียงเนี่ยก็ต้องบอกว่า 64.3% เลยทีเดียวนะครับช่วงนี้คุณเบอร์นาร์ดอาโน่เจ้าของอาณาจักร LVMHมีกิจกรรมใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับกิจกรรมที่น่าสนใจมากก็คือมีการจัดการประชุมทานอาหารกลางวันกับลูกๆทั้ง5คนเดือนละครั้งครับแน่นอนปกติเขาคงไปกินข้าวเป็นประจำอยู่แล้วแหละแต่ครั้งนี้เป็นการประชุมแบบ business meeting ให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะว่าเขามีการประชุมกันแบบนี้เกิดขึ้นวัตถุประสงค์เขาว่ากันว่าเพื่อทดสอบความสามารถของพวกเขาแล้วก็ตัดสินใจว่าใครที่จะเหมาะสมจะสืบทอดกิจการต่อจากเขาหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์โอ้อันนี้เหมือนในซีรีส์เลยนะว่าใครกันแน่นะจะได้ขึ้นมานะครับเป็นคนที่ครอบครองมงกุฎของอาณาจักรลักชัวรี่อันนี้อ่ะทีนี้ สิ่งที่วันนี้อยากจะชวนคุยกันคงไม่ได้บอกว่าใครจะได้มาเป็นคนที่เป็นครอบครองบัลลังก์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดกันได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า family business การหา successor ซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้รุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5ของประเทศไทยเนี่ยกำลังพูดคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าธุรกิจมีคำพูดหนึ่งเขาบอกรุ่น1เป็นคนสร้างรุ่น2เป็นคนต่อยอดรุ่น3เนี่ยเป็นคนที่ทำให้มันพังฮะก็คือธุรกิจมันไม่ sustain นั่นเองมันไม่ยั่งยืนผมว่าตัวอย่างอันนี้ของคุณเบอร์นาร์ดอาโน่น่าจะเป็นบทเรียนให้กับใครหลายคนได้ทั้งในเชิงของกฎหมายก็คือการจัดตั้งโครงสร้างบริษัทที่ล็อกเอาไว้ให้ตัว Family Business เนี่ยยังมีอำนาจอยู่อันที่2ก็คือตัวความรู้สึกนึกคิดของคุณเบอร์นาร์ดอาโน่เองที่จำเป็นที่จะต้องทำการสืบทอดอำนาจแบบนี้อย่างไหลลื่นนะอย่างสมูทลี่เลยนะครับทีนี้ท้ายความนิดนึงนะครับของความยิ่งใหญ่ของคุณเบอร์นาร์ดอาโน่เนี่ยเขาเรียนด้านวิศวกรรมมาแล้วก่อนหน้านี้ทางบ้านก็ไม่ได้ทำธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับลักชัวรี่แต่อย่างใดแต่ว่าสามารถที่จะสร้าง LVMH ขึ้นมาจนมีมูลค่า $400,000,000ภายในแค่ช่วงอายุของเขาแล้วก็เป็นบุคคลที่รวยที่สุดนะครับในมุมนึงก็เป็นเรื่องของความสำเร็จแต่ในอีกมุมนึงสื่อหลายสำนักก็อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับมองว่าเขาเป็นนักธุรกิจผู้ฉกฉวยโอกาสจากความขัดแย้งภายในครอบครัวของแบรนด์หรูต่างๆคือต้องบอกว่าในแบรนด์ที่เขาไปเทคโอเวอร์นะครับเข้าไปบริหารต่างๆเนี่ยก็จะเป็น family business อยู่แล้วคือในยุโรปเนี่ยฝรั่งเศสอิตาลีส่วนใหญ่เนี่ยเป็น family business ถ้าใครเคยดูเรื่อง House of Gucci ก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคือเป็น family ผมถึงตั้งชื่อตอนว่าเลือดข้นไงมันก็มีความแบบเห็นตรงกันบ้างไม่เห็นตรงกันบ้างเหมือนครอบครัวคนจีนในประเทศไทยตระกูลใหญ่ๆแบบนั้นนะครับหรือว่าตระกูลไทยเองก็เช่นเดียวกันแต่ว่าหลายคนเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยใช้โอกาสเหล่านี้ในการเข้าไป take over แล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเป็น wolf of Kashmir เป็นหมาป่าที่ใส่แคชเมียร์ก็เป็นคำเปรียบเปยถึงเรื่องของความหรูหรานั่นเองหมาป่าก็คือเข้าไปฉกฉวยโอกาสแม้ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะพยายามลบภาพลักษณ์นั้นครับเนื่องจากกระแสต่อต้านคนรวยที่เพิ่มขึ้นในฝรั่งเศสตอนนี้เราเห็นการประท้วงบ่อยมากในฝรั่งเศสนะครับในปารีสแล้วก็เป้าในการไปประท้วงในการไปโจมตีโยนของเข้าไปนะครับมีการเผาอะไรแบบเนี้ยก็คืออาณาจักรที่เป็นลักชัวรี่นั่นแหละแล้วก็คนที่โดนบ่อยที่สุดก็หนีไม่พ้นคุณเบอร์นาร์ดอาโน่นั่นแหละนะครับที่จะโดนโจมตีว่าเฮ้ยนี่มันเป็น 1% ที่รวยมากๆเลยนะแต่ว่าคนจนยังลำบากอยู่ก็ทำให้ตอนนี้เขาเป็นสิ่งที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับต้องยอมรับนะครับว่าคุณเบอร์นาร์ดอาโน่เนี่ยเป็นคนที่มีความเฉียบคมทางธุรกิจมากเป็นคนที่มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆเราเลยจะมาดูกันนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยที่เขามีการส่งต่อให้กับลูกเนี่ยเขามีวิธีการบริหารอย่างไรเบื้องต้นไปลงดีเทลกันเพิ่มเติมครับไปดู Family Tree กันนิดนึงนะฮะว่า5ท่านนะดูกันครับชื่อเสียงเรียงนามแต่ละท่านทำอะไรบ้างนะครับคุณเบนาอโนเนี่ยผ่านการแต่งงานมา2ครั้งนะครับคุณเดลฟีนอองตวน2คนโตเนี่ยเป็นลูกกับภรรยาคนแรกคุณอเล็กซานเดร์คุณเฟดริกแล้วก็คุณชอนเนี่ยเป็นลูกของภรรยาคนที่2นะครับคนแรกก่อนลูกสาวคนโตคุณเดลฟีนอาโน่ปัจจุบันเป็น CEO ของคริสเตียนดีออร์กูตูนะฮะแล้วก็เป็นกรรมการบริษัทของ LVMH นอกจากนี้เธอยังเคยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเติบโตของหลุยส์วิตตองในฐานะรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์การที่คุณพ่อของเธอแต่งตั้งให้เธอเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคริสเตียนดีออร์ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์อันดับ2ของกลุ่มเลยทำให้ในสายตาของคนในวงการแฟชั่นมองนะครับว่าคนนี้แน่นอนจะเป็นควีนคนนี้น่าจะเป็นราชินีคนต่อไปเป็นตัวเต็งคนต่อไปทั้งในแง่ของความสามารถนะครับทั้งในแง่ของประสบการณ์น่าจะมีโอกาสขึ้นมามากที่สุดแล้วก็ตำแหน่งที่เธอถือในตอนนี้เนี่ยถือว่าใหญ่ทั้งกับคริสเตียนดีออร์แล้วก็LVMH ก็เป็นกรรมการบริษัทด้วยเช่นเดียวกันคนที่2ครับคุณอองตวนอาโน่ครับลูกชายคนโตฮะอายุ45ปีตอนนี้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Christian Dior ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็น Holding Company มาก่อนบริษัท Christian Dior SE เนี่ยนะครับควบคุม LVMH คือถ้าดูโครงสร้างเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัท Akashe Holding ได้นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เป็น Holding อีกทีหนึ่งของ LVMH Group ก็จะเห็นว่า Christian Dior SE เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็น Holding Company ที่ควบคุม LVMH อีกทีและเขาก็ยังเป็นกรรมการบริษัทของ LVMH อีกด้วยก่อนหน้านี้คุณอองตวนถามว่ามีประสบการณ์ทำอะไรมาบ้างนะครับทำมาหลากหลายตำแหน่งภายใน LVMH ทั้งการสื่อสารของหลุยส์วิตตองเป็นประธานกรรมการของโลโลเปียนาอีกแบรนด์หนึ่งนะครับคนไทยอาจจะรู้จักในเรื่องของผ้านะ เป็นผ้าที่แบบต้องพูดตรงๆแพงมากเลยนะเอามาตัดสูตรต่างๆตอนนี้มีกระเป๋าของคุณสุภาพสตรีก็เป็นแบรนด์ที่มาแรงในระยะหลังๆเช่นเดียวกันนะครับท่านที่3ครับคุณอเล็กซานเดรอาโนครับท่านนี้31ปีครับเป็นรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมของ Tiffany & Co นะฮะเขามีประสบการณ์ในแผนกนาฬิกาของบริษัทแล้วก็เคยทำงานในฝ่ายโฆษณาด้วยอันนี้ก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่าตอนนี้เพิ่งได้รับการบรรจุมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทนะครับและท่านสุดท้ายครับท่านนี้ก็เป็นคู่เดทนะครับของน้องลิซ่าใช่ไหมคุณเฟเดริกอาโนนั่นเองวัย29ปีเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น CEO ของแทคไฮเออร์เนาะนอกจากนี้คุณเฟเดริกยังได้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท LVMH พร้อมกับพี่ชายของเขาอเล็กซานเดร์ด้วยนะครับท่านสุดท้ายครับน้องคนสุดท้องนะครับคุณชองอาโนตอนนี้อายุ26ปีถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทแต่ว่าก็มีตำแหน่งนะมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนาฬิกาของหลุยส์วิตตองการมีส่วนร่วมในบริษัทครั้งนี้สะท้อนให้เห็นนะครับถึงอิทธิพลของตระกูลอาโนที่ตอนนี้วางหมากอยู่นะผมว่าทางฝั่งคุณพ่อของเขาเองคุณเบอร์นาร์ดอาโนก็คงวางหมากให้กับลูกๆเนี่ยมีบทบาทในบริษัทของตัวเองเพิ่มมากขึ้นนั่นเองทีนี้ถามว่าแผนการเกษียณของคุณเบอร์นาร์ดอาโนเนี่ยมันเริ่มต้นมาได้อย่างไรจริงๆก่อนหน้านี้มันมีข่าวนะครับในปี2022ถ้าใครจำกันได้ขณะนั้นนะคุณเบอร์นาร์ดอาโนอายุ73ปีผู้ถือหุ้นของ LVMH ในตอนนั้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นชอบมติในการขยายเพดานอายุสำหรับการดำรงตำแหน่ง CEO คือตอนแรกเขากำหนดเอาไว้ว่า75ปีเขาขยายออกไปเป็น80ปีจริงๆก็ถือว่าเป็นการขยายอายุที่สูงมากนะครับ CEO อายุ80เนี่ยในองค์กรไทยเนี่ยไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าเยอะสูงมากๆเลยนั่นทำให้หลายสื่อมองว่าไอ้แกปตรงนี้แหละนะจาก75ไป80เนี่ยช่วงนี้แหละคือช่วงเวลาที่เขากำลังจะโอนถ่ายนะครับอำนาจของตัวเองออกมาก่อนหน้านั้นอาจยังไม่พร้อมหรือเปล่าถามว่าอะไรทำให้คุณเบอร์นาร์ดอาโนเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อยากจะมีซักเซสเซอร์อยากจะมีซักเซชันแพลนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาไม่ค่อยพูดถึงการสืบทอดตำแหน่งต่อสาธารณะสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าคนใกล้ชิดเนี่ยมองว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดมานานแล้วนี่ผมอ้างอิงจาก Wall Street Journal นะครับเขามีแหล่งข่าวของเขาอยู่เขาบอกว่าคิดมานานตั้งแต่ช่วงปี2003แล้วครับจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเริ่มตัดสินใจอย่างจริงจังเกิดจากเรื่องราวของเพื่อนครับเพื่อนของเขาเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นคู่หูเรียกว่าเป็นเทนนิสพาร์ทเนอร์นะตีเทนนิสด้วยกันเป็นประจำเนี่ยคุณชองลุกลากาแทลากาแดหลายคนรู้จักผมนี่รู้จักอย่างดีเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับเคยทำงานอยู่ในนิตยสารเอลเมนไงเป็นเจ้าของพับลิเชอร์ต่างๆมากมายหนึ่งนั้นคือเอลแมกกาซีนนะครับแล้วก็มีธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของฝรั่งเศสสร้างอาณาจักรครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายตั้งแต่สำนักพิมพ์แอชเชตนะครับร้านค้าปลีกไปจนถึงสนามบินเลยด้วยครับลากาแดเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับแล้วก็ต้องรับเข้าการผ่าตัดสะโพกที่โรงพยาบาลทีนี้คุณเบอร์นาร์ดอาโนก็ไปเยี่ยมตามประสาเพื่อนเนาะแต่เพียง2วันหลังการผ่าตัดครับคุณลากาแดก็เกิดอาการติดเชื้อแล้วก็เข้าสู่ภาวะโคม่าแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาไม่นานคุณลากาแดเสียชีวิตในวัย75ปีครับแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมแผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างดีพอต่อมาครับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็เข้ามาบริหารต่อแต่ด้วยการบริหารที่ผิดพลาดและประสบปัญหานี้ทำให้ลากาแดกรุ๊ปเนี่ยจำเป็นต้องขายสินทรัพย์และตัดธุรกิจบางส่วนออกอีกทั้งยังถูกวิงซองบอลเลเรนะฮะแห่งวิเวียนดี้บริษัทโฮลดิ้งด้านสื่อเนี่ยเข้าเทคโอเวอร์จนปัจจุบันนี้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในลากาแดกรุ๊ปก็คือไม่ใช่ครอบครัวของลากาแดอีกต่อไปเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนครับให้คุณเบอร์นาร์ดอาโนไม่ต้องการให้ LVMH เผชิญชะตากรรมเดียวกันนั่นเองผมว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นเคสสตัดดี้บ่อยมากเลยนะครับคือ family business ไม่ได้ทำ succession plan ที่ดีเพียงพอเมื่อลูกหลานนะครับเลนโลนเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยทำให้การบริหารมันเกิดความผิดพลาดหรือว่ามันไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่เคยทำได้จนสุดท้ายก็ต้องขายกิจการให้กับคนนอกเข้ามาทำให้ตัว family business ธุรกิจของเขาเองขาดเรื่องของการถือหุ้นใหญ่แล้วก็เรื่องของการที่เขาจะมีอำนาจในการตัดสินใจต่อคุณเบอร์นาร์ดอาโนมองอย่างนี้บอกโอ้ไม่ดีเลยไม่ได้แล้วที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าคุณเบอร์นาร์ดอาโนเนี่ยบริหารบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงคนสำคัญ เหมือนกับเช่นบริษัทอื่นๆก็คือมีโปรเฟสชันนอลเข้ามาช่วยเขามีคุณซิดนีย์โตเลดาโน่ครับเคยนำทีมแบรนด์คริสเตียนดีออร์แล้วก็มีคุณไมเคิลเบิร์กเป็น CEO ของแบรนด์หลักอันดับ1ก็คือหลุยส์วิตตองนั่นเองแต่ว่าในปี2023ที่ผ่านมาครับคุณไมเคิลเบิร์กเนี่ยลาออกจากตำแหน่งที่หลุยส์วิตตองเพื่อที่จะไปเหมือนกับอยู่เคียงข้างกับครอบครัวของเขาคือภรรยานะครับก่อนที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและเสร็จแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อต้นปี2024เพื่อรับตำแหน่งแชร์แมนแล้วก็ CEO ของ LVMH Fashion Groupดูแลหลายแบรนด์คนไทยก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะซีลีนจีวองชี่โลเอเว่ปุกชี่เคนโซมาร์กจาคอบต่อจากคุณโตเลดาโน่นั่นเองที่ภายหลังก็เกษียณจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่ออายุ72ปีครับเรื่องราวเหล่านี้ครับทำให้คุณเบอร์นาร์ดมองนะครับว่าการจ้างนักบริหารที่รู้ใจมาเป็นคู่คิดข้างกายเนี่ยแม้ว่าจะดีนะคือปลุกปั้น LVMH เนี่ยมากว่า10ปีแต่เมื่อถึงเวลาเกษียณจะหาโปรเฟสชั่นอลคนต่อไปก็ถือว่าเป็นความท้าทายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในตอนนี้คุณเบอร์นาร์ดอโนก็เลยมองว่าถ้าอยากจะกระชับอำนาจทำให้ครอบครัวเนี่ยยังมีสิทธิ์มีเสียงมีการกำหนดอนาคตขององค์กรต่อไปต้องทำให้ครอบครัวของเขาเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้นเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์วางองค์กรให้มีความเป็น family business บวกกับ professionalที่จริงๆ LVMH นั้นก็มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็มีโปรเฟสชันนอลเก่งๆเข้ามามากมายนั่นเองนะครับถามว่าเขาปรับโครงสร้างบริษัทอย่างไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องในเชิงของกฎหมายเลยครับเป็นเรื่องในเชิงกฎระเบียบภายในบริษัทว่าเราจะจัดสรรอำนาจรัฐธรรมนูญภายในองค์กรของเราอย่างไรเราลองไปดูกันครับธันวาคมปี2003ครับหลังจากที่เขาเริ่มตัดสินใจเนาะในตอนนั้นคุณเบอร์นาร์ดอโนเนี่ยได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจที่เรียกว่าอากาเช่ครับอากาเช่เนี่ยเป็นบริษัทโฮลดิ้งครับส่วนตัวของเขาเองนะครับที่ควบคุม LVMH อีกทีนึงอยู่แล้วแต่เขามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของอากาเช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าคอมมอนดีสะกดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ COMMANDITE นะครับผมไปเสิร์ชมาในภาษาฝรั่งเศสก็อ่านว่าคอมมอนดีเนี่ยนะฮะเป็นโครงสร้างธุรกิจแบบฝรั่งเศสครับคล้ายกับห้างหุ้นส่วนจำกัดช่วยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่สามารถควบคุมอำนาจบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ค่อนข้างน้อยเริ่มมีประเด็นนะเพราะว่าถ้าเป็นระบบแบบปกติก็คือต้องมี majority ใช่ไหมครับถือหุ้นเกิน 51% ขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นแต่ว่าตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทให้สามารถที่แม้ว่าจะมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ค่อนข้างน้อยก็ยังสามารถที่จะมีอำนาจในการบริหารได้อันนี้มองการไกลนอกจากนี้เขายังได้จัดตั้งอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่า Agache Commandi SAS อีกบริษัทหนึ่งถามว่า SAS คืออะไร SAS เนี่ยแปลตรงตัวแปลว่าบริษัทจำกัดแบบง่ายครับเป็นประเภทของบริษัทที่จดทะเบียนในฝรั่งเศสคล้ายกับบริษัทจำกัดในประเทศไทยแต่ว่ามีข้อกำหนดและกฎระเบียบที่แตกต่างกันเล็กน้อยข้อดีของ SAS ในทางกฎหมายก็คือมันก่อตั้งง่ายนั่นเองนะครับเขาก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา Agache Commandi SAS เพื่ออะไรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Agache Holding อีกทีหนึ่งลองคิดภาพตามครับ Agache Holding นะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับข้างล่างเป็น LVMH Christian Dior แล้วก็ว่ากันไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาตั้งอีกบริษัทหนึ่งเพิ่มขึ้นมาชื่อว่า AgacheComedy SAS นะครับไปถือหุ้นใหญ่ใน Agache Holding อีกทีสิ่งที่น่าสนใจก็คือใน SAS นะฮะ Agache Commandi เนี่ยใครเป็นเจ้าของใครถือหุ้นครับคำตอบก็คือลูกๆของเขานั่นเองมีลูก5คนถือไปเลยครับคนละ 20% ก็พอดี 100% แต่ละคนมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากันครับบริษัทใหม่นี้มีระบบการผัดเปลี่ยนประธานบริหารทุกๆ2ปีโดยประธานนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือลูกๆของคุณเบอร์นาร์ดอโน5คนเนี่ยเวียนกันและมีการตั้งเงื่อนไขเอาไว้เลยว่าไม่สามารถขายหุ้นของตนในบริษัทได้เป็นเวลากี่ปีรู้ไหมครับ30ปีครับตั้งกฎไว้เลยเนาะเพราะกลัวเดี๋ยวลูกขายออกไปเอาเงินไปใช้นะเสพสุขอย่างเดียวหรือไปทำอย่างอื่นแล้วทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของตระกูลอาโนนี่ลดลงไม่ให้บอกเลยนะครับว่าต้องล็อกเอาไว้30ปีเว้นอย่างน้อยก็มีข้อยกเว้นนะในทุกกฎหมายก็จะมีข้อยกเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทนั่นเองและเมื่อครบกำหนด30ปีบุคคลที่จะสามารถถือหุ้นของบริษัทนี้ได้ เป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้รวยจากไหนก็ไม่ได้พ่อกำหนดเอาไว้ว่าต้องเป็นคนที่มีนามสกุลอาโนเท่านั้นเป็นทายาทโดยตรงของเบอร์นาร์ดอาโนเท่านั้นแต่ไม่แน่นะภรรยาของลูกๆลูกของภรรยาก็มีโอกาสถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นได้เลยว่าเขาไม่ได้เตรียมการแค่ในแง่ของ professional ที่จะมาสืบทอดต่ออำนาจของเขาไม่ได้เตรียมการในแค่ของทรัพยากรบุคคลอย่างเดียวกรูมเขาให้เก่งขึ้นมาให้เขามาเรียนรู้ไม่ได้กลุ่มในแง่ของสร้างไบเบิลหรือสร้างรัฐธรรมนูญออกมาเพื่อทำให้ตัวองค์กรนั้นไปต่อได้แต่ว่ามีการกำหนดในเชิงกฎระเบียบเลยโครงสร้างของบริษัทและถ้าเราลองดูครับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างลักษณะนี้ชัดเจนครับ 1. คุณอาโนหรือตระกูลอาโนสามารถรักษาการควบคุม LVMH ไว้ได้ 2. โครงสร้างใหม่นี้อนาคตของ LVMH ต่างๆเมื่อต้องตัดสินใจคนที่เป็นผู้ถือหุ้นรวมกัน majority อย่างเยอะกว่าผู้ถือหุ้นอื่นๆหรือว่าอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาอื่นๆลูกๆมีโอกาสได้ตัดสินใจมีสิทธิ์มีเสียงที่ได้เปรียบคนอื่นๆมากกว่าและ3ครับชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ต้องการที่จะกระชับอำนาจให้อยู่ในครอบครัวของเขาให้ได้มิฉะนั้นก็จะเป็นบทเรียนเหมือนเพื่อนของเขาคุณลากระแดนนั่นเองที่สุดท้ายตระกูลกลายเป็นคนถือหุ้นเล็กน้อยแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยใครสนใจเรื่องนี้ให้ไปดู House of Gucci ครับมีเหตุการณ์แบบนี้เลยนะฮะที่มีทุนจากต่างประเทศนั้นเข้ามาเทคโอเวอร์ทำให้ตระกูลที่สร้างมาเนื่องจากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วยนะครับก็ทำให้ไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริงนั่นเองคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วคุณเบอร์นาร์ดอาโนเตรียมพร้อมลูกๆอย่างไรสอนยังไงคุณซิดนีย์โตเลดาโนนะครับอย่างที่บอกเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับของ LVMH ทำงานกับคุณเบอร์นาร์ดอาโนมา20ปีนะฮะให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal ไว้ว่าตัวเขาเชื่อมั่นว่าลูกๆของคุณอาโนจะสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่เกิดข้อขัดแย้งใดๆอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยนะครับของครอบครัวเพราะอะไรเพราะพ่อของพวกเขาสอนพวกเขาตั้งแต่เด็กให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นอันดับแรกและตอนนี้แรงท้าพูดเลยนะบอกว่าพวกเขาเข้ากันได้ดีมากคุณเบอร์นาร์ดอาโนทุ่มเทเวลาหลายสิบปีในการหล่อหลอมลูกๆของเขาให้พร้อมสำหรับการบริหาร LVMH เขาฝึกฝนลูกๆด้วยคณิตศาสตร์ฮะก็คือในแง่ของตัวเลขทำให้เขามีความเข้าใจเรื่องธุรกิจตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พาพวกเขาเนี่ยไปร่วมทริปธุรกิจและการเจรจาต่อรองและเมื่อลูกๆเริ่มเติบโตขึ้นเขาก็ใช้วิธีการค่อยๆผลักดันลูกๆของเขาแต่ละคนให้แทรกซึมเข้ามาในธุรกิจ LVMH อย่างที่เห็นครับมีการวางหมากไว้อย่างดีมอบหมายให้เป็นผู้บริหารในเครือนี้ในเครือนั้นที่เป็นการมอบในเชิงตำแหน่งทำงานใกล้ชิดกับคุณพ่อในแต่ละตำแหน่งที่มีก็จะมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดและทำให้ตัวคุณเบอร์นาร์ดอาโนนั้นสามารถที่จะเป็นโค้ชได้ครับหัวใจนี้สำคัญเนาะคือนอกจากจะเรียนรู้จากการทำงานจริงเรียนรู้จากระบบที่เป็น professional แล้วยังมีโอกาสได้โคชชิ่งอยู่บ่อยๆด้วยได้สอดส่องดูแลการทำงานแล้วก็จะถามฟีดแบคจากบรรดาพี่เลี้ยงอื่นๆด้วยเช่นกันที่ทำงานร่วมกันอยู่กับลูกๆของเขาเขาจะได้เห็นอะไรจะได้เห็นถึงความถนัดเห็นถึงคาแรคเตอร์ลักษณะนิสัยของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรหรือเห็นจุดอ่อนที่จะต้องมีการปรับแก้ไขนั่นเองครับนี่ก็เป็นการกรูมเขาขึ้นมานะครับสุดท้ายครับจากการมอบหมายแล้วก็ลักษณะการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะขึ้นมาแทนคุณเบอร์นาร์ดอาโนเนี่ยจะพบนะครับว่าแม้ว่าคุณเบอร์นาร์ดอาโนจะให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยเยอะแต่เขามีการเคยพูดถึงอยู่บ้างคุณลักษณะสำคัญบางประการที่เขามองว่าเขาให้ความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของธุรกิจ LVMH 1ประสบการณ์จากการทำงานจริงครับอย่างที่บอกว่าคุณเบอร์นาร์ดอาโนเนี่ยวางแผนเตรียมลูกของเขาเนี่ยตั้งแต่ยังเด็กและเขาเชื่อว่า hands on experience ก็คือประสบการณ์ตรงนะครับมือต้องเปื้อนหน่อยเนี่ยและการได้เรียนรู้จากการทำงานจริงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาสามารถเข้ามาบริหารบริษัทได้ในอนาคตได้อย่างราบรื่นคือต้องรู้รายละเอียดของบริษัทเคยทำงานจริง 2. ต้องมีความสามารถและผลงานที่เป็นที่พิสูจน์ได้คุณเบอร์นาร์ดอาโนเน้นย้ำว่าผู้นำคนต่อไปของ LVMH จะถูกเลือกโดยพิจารณาจากความสามารถและผลงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเลือดแต่เพียงอย่างเดียว 3. collaborative mindset ครับแม้จะมีโอกาสเกิดการแข่งขันกันระหว่างพี่น้องแต่คุณเบอร์นาร์ดอโนส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานแบบร่วมมือเขามีการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนทำงานร่วมกันแล้วก็ให้คำแนะนำแก่เขาในเรื่องต่างๆของบริษัทการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวและความเหนียวแน่นภายในครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากคุณอโนต้องการให้เกิดการถ่ายทอดการบริหารอย่างราบรื่นซึ่งเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหามากที่สุดในครอบครัวก็คือความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์นั่นแหละครับและข้อสุดท้ายครับต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และคุณค่าของ LVMH ในฐานะผู้ก่อตั้งและผู้นำคนสำคัญของ LVMH มานานคุณอโนต้องการให้แน่ใจว่าทายาทของเขาจะต้องยึดมั่นในเรื่องของคุณค่าหลักและวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของบริษัทผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะเหมาะสมต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นต่อทิศทางกลยุทธ์และภาพลักษณ์แบรนด์ของ LVMH ได้นั่นเองครับโอ้นี่เป็น4คุณสมบัติหลักๆของคนที่จะมาเป็นเบอร์1ของบริษัทคนต่อไปต้องติดตามกันครับว่าใครจะได้ครอบครองบัลลังก์แห่งนี้นะครับสุดท้ายครับมีคำสัมภาษณ์ของคุณเบอร์นาร์ดอาโนที่ผมอยากนำมาฝากพูดถึงธุรกิจครอบครัวครับเขามองนะครับว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยสำคัญมากในเรื่องของโลก luxury world โลกของความหรูหราและเขามองถึงความได้เปรียบของการเป็นธุรกิจครอบครัวใน luxury world แล้วกันก็คือธุรกิจที่เขาทำอยู่เพราะว่าอุตสาหกรรมอื่นๆก็จะมีความแตกต่างกันไปหลายๆธุรกิจเนี่ยเขาชอบที่จะเป็น professional มากกว่าให้เจ้าของ family เนี่ยเป็นคนที่แค่ถือหุ้นอาจจะไม่ได้มีอำนาจในการบริหารแต่ว่ามีสิทธิ์โหวตแบบนั้นเป็นต้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสำหรับของคุณเบอร์นาร์ดอาโนเขาบอกว่าในโลกของความเป็น luxury world เนี่ย family business is extremely important for success เขาพูดคำนี้เลยเขาบอกว่ามีข้อได้เปรียบอยู่2ประการประการแรกคือการมองการไกลครับหรือว่าเรื่องของการมองแบบ long term นั่นเองเขาเชื่อว่าการสืบทอดธุรกิจในตระกูลจะนำไปสู่ความมั่นคงระยะยาวเขาเคยพูดในที่ประชุมนะครับบอกว่าบทบาทของสมาชิกครอบครัวจะช่วยสร้างจิตวิญญาณในการทำงานร่วมกันและช่วยให้บริษัทนั้นมีมุมมองระยะยาวคือตอนนี้ราคาหุ้นกำลังไปได้ดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือการที่แบรนด์ของเรายังคงเป็นที่ต้องการอยู่ในอีก10 ปีข้างหน้าไม่ใช่แค่ราคาหุ้นที่จะเป็นอย่างไรในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นไม่ได้มองนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแค่6 เดือนถัดมาเท่านั้นแต่ว่าต้องมองในเชิงระยะยาวเป้าหมายของเขาคือทำให้แบรนด์เป็นที่ชื่นชอบในระยะยาวผมคิดว่าการสืบทอดธุรกิจแบบครอบครัวจะช่วยทำให้บริษัททำตามเป้าหมายนั้นได้ครับความหมายเขาคือกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นธุรกิจแบบที่อาจจะไม่ใช่ครอบครัวตระกูลอาจจะมีความเสี่ยงที่มองแบบระยะสั้นนั่นเองเอากำไรระยะสั้นๆเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนั้นได้ประโยชน์แต่ถ้าเป็นครอบครัวเนื่องจากเป็นตระกูลของตัวเองก็จะเป็นเจ้าของและจะมองการไกลมากกว่าอันนี้คือมุมมองของคุณเบอร์นาร์ดอาโนประการที่2ครับเขามองอย่างนี้เขามองว่ามันจะทำให้เขาเกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อบอุ่นครับเขามองว่าเวลาที่คนเก่งๆเข้ามาทำงานด้วยพวกเขาจะมองว่าเขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่ใช่แค่พนักงานคนใดคนหนึ่งในบริษัทใหญ่แต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวyou are not just a little person in a big thing. You are a member of the family and you will be taken care of as such. คือจะถูกได้รับการดูแลเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวนั่นเองอันนี้เขาก็มองว่าธุรกิจครอบครัวจะมีความเหนียวแน่นมากกว่าแล้วคนที่เข้ามาก็มีโอกาสจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเขาได้นั่นเองอันนี้หลายคนก็อาจจะคิดอีกแบบนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าธุรกิจครอบครัวน่ะทำให้คนที่เข้ามามองว่าตัวเองยังไงฉันก็เป็นได้แค่ professional ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลได้เพราะว่าฉันไม่ได้มีนามสกุลแบบนั้นก็อาจจะทำให้เกิดความห่างเหินว่ายังไงก็ต้องยอมเจ้าของอันนี้ก็มีเหมือนกันนะที่ผมเล่าตรงนี้เพราะผมอยากจะชี้เห็นว่าความเป็น family business เป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์นะครับว่าคุณจะรันธุรกิจของคุณอย่างไรคุณจะมีวิธีการจัดสรรอำนาจคุณจะมีวิธีการในการจัดสรรโครงสร้างอย่างไรแต่ละอุตสาหกรรมก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบมีเงื่อนไขในการบริหารที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันแต่บทเรียนที่เราได้วันนี้จากคุณเบอร์นาร์ดอโนก็คือเขาเริ่มขยับแล้วและเขามองเห็นประโยชน์ของธุรกิจครอบครัวแต่ไม่ได้หมายความว่า การที่จะมีธุรกิจครอบครัวนั้นจะมีประโยชน์แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเกิดการบริหารจัดการการส่งต่ออำนาจอย่างราบรื่นการบริหารโครงสร้างอำนาจให้สมเหตุสมผลการกรูมคนให้สามารถทำงานได้การรักษาผลประโยชน์ของคนที่เป็น professional ไม่ใช่ในตระกูลและคนในตระกูลอย่างสมเหตุสมผลและทำให้ธุรกิจนั้นสามารถเดินไปได้อย่างยั่งยืนนี่คือบทสรุปที่เราได้เห็นนะครับจากภาพเดียวตระกูลนี้ยืนเรียงกันและนี่คืออาณาจักร luxury ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเลือดข้น LVMH จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับ